Rádio Praha, zprávy.
Ministr Dobeš prodloužil akreditaci plzeňských práv až do roku 2016. U soudu s Bartou a Škárkou se objevila další tajná nahrávka. Vnitru bude letos chybět v rozpočtu 1,75 miliardy korun. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Plzeňská právnická fakulta může vyučovat ještě další 4 roky. Ministr školství Josef Dobeš prodloužil akreditaci magisterského studia. Postavil se tak proti rozhodnutí akreditační komise, která neprodloužila škole povolení k výuce. Studenti měli skončit letos v červenci. Ministr rozhodl podle svých právních analýz.
Akreditační komise ze zákona nemá právo změnit původní souhlasné stanovisko v nesouhlasné a z toho vzešly všechny ty problémy, které tady máme. A lidské hledisko, jednoznačně hledisko 1800 studentů plzeňských práv, kteří se proti ničemu neprovinili. A třetí hledisko je to, co se za poslední roky děje na plzeňských právech, a to je cesta vpřed. Kdyby toto rozhodnutí přišlo v roce 2009, tak není k tomu, co dodat, bylo by správné.
Podle akreditační komise je rozhodnutí ministerstva nezákonné a podá proto žalobu. Předsedkyně komise Vladimíra Dvořáková uvedla, že nic takového se dosud nikdy nestalo a teď je v rozkladu celý akreditační systém.
Podle mého názoru je to v rozporu se zákonem a v tomto okamžiku by se také mohlo stát, že by ti, co by ukončovali studium po 31. červenci, tak jejich diplomy by třeba mohly být později zpochybněny. Tohle to je věc, kterou si myslím, že by si všichni měli být vědomi.
Vedení plzeňské fakulty rozhodnutí ministerstva vítá. Předsedkyně sněmovního školského výboru Anna Putnová je naopak označila za bezprecedentní. Bývalý ministr školství a předseda strany Zelených Ondřej Liška už podal trestní oznámení kvůli možnému zneužití pravomoci veřejného činitele na současného šéfa resortu Josefa Dobeše. Po 5 dnech byl v pátek odpoledne přerušen proces v kauze údajné korupce ve straně Věci veřejné. Předseda trestního senátu Jan Šot hlavní líčení odložil na 4. až 6. dubna. Soud za týden vyslechl většinu svědků. Šlo většinou o politiky spojené s Věcmi veřejnými, včetně některých členů vlády. Vypovídali třeba předseda strany Radek John, vicepremiérka Karolina Pík nebo ministr školství Josef Dobeš. V soudním procesu také padla pokuta. Jeden ze svědků, řidič Tomáš Janský, ji dostal za to, že se soudcem diskutoval, na co se ho má a nemá ptát. V případu se objevila také další nahrávka. Předložil ji detektiv pracující pro ABL Pavel Pertlíček. Nahrávka má údajně zachycovat jeho schůzku s asistentem poslance Stanislava Humla Petrem Šlechtou. Ten měl podle Janského chtít, aby svědčil proti Bartovi. Ministerstvo vnitra bude mít letos v rozpočtu asi o 1,75 miliardy korun méně. Vláda se nedávno rozhodla pro letošní rok vázat výdaje za 23,5 miliardy v jednotlivých rozpočtových kapitolách. Definitivní rozhodnutí má padnout koncem března. Ministr vnitra Jan Kubice ale odmítl, že by policie začala plošně nabírat nové lidi, jak potom volal policejní prezident Petr Lesy.
Uvažuje se o tom, že bude odebrána na ministerstvu vnitra 1,7 miliardy a pan policejní prezident říká, že by potřeboval 700 milionů na 1500 policistů. Já si určitě dokážu představit, že bych taky chtěl, aby se otevřely nábory, možná, že ne až v takovém množství, ale určitě by si zasloužil Středočeský kraj posílit, určitě by si zasloužil Ústecký kraj.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Česká ekonomika v roce 2011 meziročně vzrostla o 1,7%. Oznámil to Český statistický úřad. Potvrdil tak svůj předchozí odhad. Insolvenční správce Josef Cupka vyplatil 500 000 prvnímu věřiteli zkrachovalé Sazky. Peníze šly na účet zajištěného věřitele Bank of New York Mellon. Správce je získal z prodeje majetkové podstaty podniku. Konkurs na Sazku byl uvalen koncem května 2011. Kancelářská budova Main Point Karlín uspěla v developerské a architektonické soutěži v Cannes. Budova v pražském Karlíně získala prvenství mezi více než stovkou projektů ze 47 zemí světa a stala se tak nejlepší administrativní stavbou loňského roku. Rychlobruslařka Martina Sáblíková vyhrála i finálový závod světového poháru na dlouhých tratích, kterým byla 3-kilometrová trať v Berlíně. Dvojnásobná olympijská šampionka v sezóně ani jednou neprohrála a 6. celkové prvenství ve světovém poháru za sebou měla jisté už před pátečním startem. A jaké nás čeká počasí? Bude polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 6 až 10 stupňů Celsia.
Po zprávách vás na rádiu Praha vítá Zdeňka Kuchyňová. Dozvíte se, jak by měla vypadat finanční ústava, kdo zvítězil v hudebních cenách Anděl a po krátkém přehledu tisku se vydáme do Plástovic, vesnice, která leží v tajemných zbudovských blatech a je známá především selským barokem. Přeji hezký poslech. Ministři, poslanci a další veřejní činitelé by měli být částí svého platu odpovědní za to, že se budou chovat jako hospodáři se selským rozumem a nedopustí provádění nezodpovědné fiskální politiky. Tyto sankce by měly být součástí připravované finanční ústavy. S tímto sdělením ve čtvrtek vystoupil premiér Petr Nečas. Podrobnosti vám nabízí Josef Kubečka.
Součástí finanční ústavy by měla být i takzvaná dluhová brzda, pravidla pro rozpočtové výdaje a vyrovnané hospodaření krajů a měst nebo vznik Národní rozpočtové rady. Občanská demokratická strana prosazuje, aby vymáhání pravidel ustanovených ve finanční ústavě bylo zajištěno i možným snížením platu zodpovědných ústavních činitelů o 20%. Podle premiéra a současně předsedy ODS Petra Nečase jsou základní efekty těchto záměrů jednoznačně pozitivní.
Hlavním přínosem finanční ústavy jsou garance, že všechny budoucí vlády budou pokračovat v odpovědné fiskální politice. Bude to motivovat především přísný dohled nezávislých odborníků, kteří budou především posuzovat dlouhodobou udržitelnost vládní rozpočtové politiky.
Finanční ústavu chce ODS podle svého předsedy prosadit do konce letošního roku. Nyní na ní pracuje expertní skupina, složená ze dvou zástupců ze všech parlamentních stran. Návrh má předložit ministr financí Miroslav Kalousek. Takzvaná dluhová brzda, tedy omezení dalšího zadlužování státu, by byla podle premiéra Nečase aktivována při dluhu veřejných financí nad 44,99% hrubého domácího produktu. Podle představ ČSSD by to mělo být mezi 45 a 55% HDP. Nastavujeme tak úroveň, kdy je vláda povinna začít aktivně jednat, vysvětlil premiér Nečas. Pro přijetí eura je nyní stanovena hranice 60%. V roce 2010 byl veřejný dluh České republiky 37,6% HDP, loni pak stoupl podle předběžných údajů nad 40%. Podle stínového ministra financí ČSSD Jana Mládka nejsilnější opoziční strana přijetí finanční ústavy v zásadě podporuje, protože tuto iniciativu považuje za součást evropského směřování České republiky. V této souvislosti však ODS vytkl, že místo dluhové brzdy Evropské unie, kterou Česko nedávno odmítlo, chce premiér Petr Nečas prosadit svou vlastní. Minister průmyslu a obchodu Martin Kuba na tuto výtku v České televizi reagoval slovy.
My jsme přesvědčeni, že to rozhodnutí o vyrovnaných rozpočtech je vždycky na rozhodnutí národní vlády. My jako vláda této koalice jsme přesvědčeni, že jsme zodpovědní za rozpočtovou politiku České republiky a jsme přesvědčeni, že toto rozhodnutí musí vznikat na úrovni národní vlády a necítíme úplně nutnost, že musí vznikat nějaké nařízení z Bruselu. Myslím, že je to o zodpovědnosti politiků, kteří vedou ať už kraje nebo obce nebo celou zemi a nastavují zodpovědně ty rozpočty. To klíčové, co tímto my chceme dát najevo a jsme přesvědčeni, že tak vyrovnané rozpočty vznikají.
Jan Mládek pak poukázal na některá úskalí, která ještě budou muset být v Evropské unii překonána.
Sociální demokracie to vidí jako součást svého evropského úsilí, součást budoucího zavedení eura po tom, co eurozóna vyřeší svoji současnou krizi, až bude pro nás výhodný, tak i případný vstup. Tam jsou docela zásadní problémy. Za prvé, jak to bude v té Evropě, jestli to procento HDP strukturálního deficitu je ten relevantní cíl, který máme dosahovat, jestli to náhodou není procyklické opatření, které ještě zhorší ekonomickou situaci a sníží hospodářský růst. My máme poněkud problém s těmi deficity, které my považujeme za nerealistické, a my předpokládáme, že Evropa pravděpodobně po francouzských prezidentských volbách o nich bude znovu jednat, protože to 0,5% strukturálního deficitu anebo 1% pro ty země, které mají dluh menší než 60% případ České republiky, to nebude moc realistické.
Navrhovaná nezávislá Národní rozpočtová rada by měla působit v rámci Nejvyššího kontrolního úřadu. Vyjadřovat by se měla k legislativním návrhům a jejich rozpočtovým dopadům. Měla by také monitorovat transparentnost veřejných rozpočtů nebo zpracovávat zprávy o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Rada by měla být 3- nebo 5členná, mimo jiné kvůli minimalizaci nákladů i způsobu hlasování.
Tomáš Klus a Václav Neckář. Tato jména nejčastěji zaznívala při udělování cen Anděl 2011. O vítězích rozhodli v přímém přenosu členové Akademie populární hudby. Hudební ceny se udělují od roku 1991. Tehdy byly jako trofeje ušaté figurky v čepicích, později malé keramické gramofony. Od roku 1997 je nahradili zlaté sošky Anděla hrajícího na roh od sochaře Jaroslava Róny a podle nich se cena i jmenuje. Mezi více než 90 porotci jsou hudební publicisté, prodejci či pořadatelé největších festivalů. V prvním kole vybrali akademici trojici nejlepších v každé ze 7 kategorií a uvedli vlastní návrh kandidáta na cenu Síň slávy. A právě do Síně slávy se letos dostal Václav Neckář. 68letý zpěvák, který se dokázal na scénu vrátit po mrtvici, sklidil největší aplaus. Mimo jiné poděkoval skupině Bacily, se kterou zpívá 40 let.
A všem autorům, který mě za těch 40 let psali krásné písničky, především chtěl pozdravit Zdeňka Rytíře do Řevnic, protože už přes rok je nemocný a doufám, že jednou přijde na jeviště.
Václav Neckář také úspěšně proměnil se skupinou u Makart své nominace, když píseň Půlnoční uspěla jako skladba i videoklip roku.
Jedu domů po trati, jedu přes kopce, za okny padá, padá sníh, budou Vánoce. Chmury, trable, starosti.
Tato Půlnoční je opravdu krásná a myslím si, že to závěrečné vystoupení Václava Neckář, že se skupinou Bacily patřilo k vrchu večera. Já si neobráním toho srovnání s Leonardem Cohenem, protože ta písnička má úplně stejný grády. Navíc musím poznamenat jedna věc. Václav Neckář vstoupil do Síně slávy, ale zároveň Půlnoční se stala skladbou roku a to jsme ještě nikdy neviděli. Aby zasloužili umělec, zároveň bodoval s aktuální písničkou.
Uvedl v České televizi šéf-redaktor Rock and Pop Ivan Ivanov. Veliké úspěchy sklidil i písničkář Tomáš Klus. Ten proměnil polovinu ze svých 4 nominací. Sošky Anděla získal jako zpěvák roku a za album roku Racek. Navíc se Racek stal nejprodávanější deskou loňského roku. Podle vydavatelské firmy Sony Music se nahrávky v loňském roce prodalo 29 000 kusů.
Halo pane, vy s výhledem na celý svět, co se stane, když neumím dát odpověď? Snad se nezlobíte, snad mi to odpustíte, vždyť víte.
Vystudovaný herec Tomáš Klus svou děkovnou řeč pojal divadelním způsobem. Mimo jiné rozesmál publikum poděkováním matce a také její matce.
Na jednu stranu je to strašně potěšující, že člověk má radost z toho, že jeho práce je oceněná, ale zároveň každé takové ocenění v sobě nese trošku přílišného očekávání, které trošku svazuje potom. Takže já se můžu pouze snažit o to, abych se nenechal svázat očekáváními.
Skupinou roku se stali plzeňští Mandráj za album Moje krevní skupina. Plánují tvořit dál a vydat novou desku.
Teď je ještě čas, protože máme tuhle čerstvě vydanou a chtěli bychom prostě do konce roku spunktovat něco jakoby úplně novýho, ale uvidí se, jak přijde muza.
Ještě z téhle desky vyleze jeden single, doufám, že no, aspoň minimálně stejně úspěšný, jako byly Šrouby Matice, a to je Mechanik, který půjde, já nevím, tak 14 dní do éteru, tak trochu na něj vsázíme.
Zpěvačkou roku se stala Lenka Dusilová za projekt Baromantika a objevem roku je skupina Goodfellas.
My jsme zvolili ten postup, že jsme si řekli před tím předáváním, že to budeme přát všem ostatním a pak budeme příjemně překvapený, takže to tak splnilo naše očekávání, což je skvělý. Jsme fakt jako rádi, protože je to fajn.
To byly výsledky letošního ročníku Ceny andělů a jak ho hodnotí šéfredaktor Rock and Pop Ivan Ivanov.
Letos se objevily jména, co jsme v minulých ročníkách těchto cen nezaznamenali. Jich je tam spousta a určitě došlo k obměně.
Posloucháte Rádio Praha.
Další minuty patří přehledu tisku. Jana Charváta zaujal soudní proces kolem věcí veřejných, zpomalení penzí či odměny vojáků.
Ministr obrany Alexandr Vondra udělal ze všech svých vojáků hrdiny proto, aby jim mohl přilepšit. Píše to Mladá fronta Dnes. Letos totiž vojáci dostanou mimořádné prémie celkem 700 milionů korun. Každý z vojáků, kterých je v české armádě přes 20 tisíc, tak podle Mladé fronty Dnes může dostávat měsíčně k platu mimořádnou odměnu až ve výši několika tisíc korun. Jde o jakousi kompenzaci snížení platů, které vojákům klesly pod průměrnou mzdu. Loni i letos jim ministr musel kvůli vládním úsporám několika tisícové částky sebrat. Předpisy ale neumožňují odměňovat průměrné vojáky, ale pouze takové, kteří vykonají zcela mimořádný či hrdinský čin. Jinak se jedná o podvod. Opozice Vondrův postup, jak vojákům udržet dřívější platy, hodnotí jako řešení ze zoufalství. Podle sociologa Ivana Gabala jde o šokující, ale vychytralou improvizaci ministra, jak odvrátit ničivé důsledky úsporné politiky vlastní vlády, uvádí Mladá fronta Dnes. Stát přitvrzuje proti švarc systému, stojí na titulní straně Hospodářských novin. Stát chystá podle listu stovky kontrol a chce si najmout dvakrát více inspektorů. Takzvaným švarc systémem řeší české firmy náklady na zaměstnávání. Najímají totiž živnostníky na práce, které mají dělat zaměstnanci. Ti pak platí nižší daně a odvody a na tom tratí stát. Na zpřísnění zákona reagovaly i firmy, které si hlídají počty svých spolupracovníků. Některé raději přijímají do pracovního poměru nebo s nimi přeruší spolupráci, píše list. Firmám hrozí pokuta 250 000 korun, horní hranice je 10 milionů. Podle dřívějších odhadů úřadů budou pokutovaných firem stovky a tisíce. Úspěšnost kontrol je poměrně velká a inspektoři jdou často najisto, řekli listu oslovení úředníci. Kontroly čekají i státní orgány, včetně třeba poslanecké sněmovny, kde se budou kontrolovat asistenti zákonodárců, kteří jsou často zaměstnáni na dohodu o provedení práce. Soudní proces s Věcmi veřejnými je příležitostí k morálnímu pohoršení pro koaliční strany k útrpnému mlčení. To píše na stránkách Mladé fronty Dnes komentátor Martin Zvěřina. Důvěryhodnost strany je podle něj v troskách. List se pozastavuje nad tím, že peníze rozdávali straníci jen tak, protože, jak sami tvrdí, byli ve vatě. Pak je pochybnost o tom, zda členové strany mohou být dobrými hospodáři. Strana se zcela veřejně hlásí k heslu Účel světí prostředky, pokračuje komentátor. Jedinou představitelkou Věcí veřejných, které lze věřit, je přitom místopředsedkyně Karolína Pík. Jak strana naložila se šancí, kterou měla před volbami, ptá se komentátor. Poměrně rychle ve sněmovně převzala praktiky politických dinosaurů, proti kterým bojovala, tedy politických šíbrů, ochotných zobchodovat cokoliv. Nakolik ale je vzájemné šmírování, nahrávání a vydírání záležitostí pouze Věcí veřejných, ukážou podzimní volby, zakončuje komentátor Mladé fronty Dnes. Podle studie Centra IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd zpomalení navyšování penzí dopadne na rodiny důchodců velmi tvrdě, uvádí to deník Právo. Výpočty ukazují, že nejlépe si s novými pravidly poradí dvoučlenné domácnosti, kde jsou oba lidé v důchodu. Nejhůře na tom budou podle deníku, který cituje výsledky studie, jednočlenné domácnosti, zvláště osamocené ženy nad 64 let. V Česku je více než 2 miliony důchodců, právě proto i malá změna systému má tvrdé dopady. Penzi nad 10,5 tisíce korun měsíčně přitom pobírá jen 630 tisíc lidí. Deník také vypočítává, kolik lidí by se důsledkem zastavení navyšování penzí ocitlo pod hranicí chudoby. Česko se přitom může pyšnit tím, že je zde nejmenší počet lidí ohrožených chudobou z celé Evropy, uvádí deník Právo.
Plástovice, kam se dnes v repríze vydáme, leží v centru tzv. Zbudovských Blat. Tahle malá vesnice je známá zejména svojí architekturou, které se říká selské baroko, a také pověstí o rychtáři Kubatovi, který dal hlavu za blata.
Cestujeme po Česku.
Památková rezervace byla v Plástovicích vyhlášena teprve nedávno, na jaře roku 1995. Jinak tahle obec, kde žije asi 90 obyvatel, existuje už více než 6,5 století. Plástovice patřily mezi 9 vesnic, kterým Petr z Rožumberka ponechal blata k užívání svobodným sedlákům, kteří nepodléhali žádné vrchnosti. A právě k ním se vztahuje ona známá věta, kterou si mnozí z nás pamatují z dějepisu. Kubata dal hlavu za blata. Pozdější vlastník panství totiž chtěl blata pro sebe, uvedla Marta Krejčíčková.
Zbudovská Blata byla svobodná. Ona tím, jak ta blata byla neúrodná, tak v podstatě ti sedláci dostali trochu více jakoby volnosti a práv než ti ostatní nevolníci. Ale v určité době, tuším, že za pana Adama, tak vlastně Hlubocká vrchnost je těchto práv chtěla zbavit. Ne násilně, ale zbavit. A oni si to nechtěli dát líbit, takže určitě si nemůžeme představovat, že vyběhli s kosou na pána, ale asi teda ten odpor byl spíš takový nějaký lehce pasivní, ale byl to odpor. A demonstrativně v podstatě byl vůdčí osobnost tohoto povstání rychtář Kubata ze Zbudova Sťat.
Poprava se podle pověsti konala před očima vesničanů na břehu Soudného potoka. Jakmile krev rychtáře Kubaty zbarvila louku, zatáhla se prý obloha temnými mraky a začala bouřka. Vypravuje se taky, že blesky zabily soudce, kata i všechno shromážděné panstvo. Jak se celá věc udála, si už dnešní historici nejsou jisti. Ví se, že kolem roku 1581 skutečně došlo ke sporu hlubockého pána Adama z Hradce se sedláky ze Zbudovských Blat. Nejednalo se však o pastviny, ale o fond vytvořený pro sirotky. Jestli vzbouřence vedl nějaký Jakub Kubata, rychtář ze Zbudova, na tom se historici nemohou shodnout. V každém případě však v kraji stojí od roku 1904 jeho socha. Jsou tu i dva kameny, jeden velký jako dospělý muž a o kus dál menší, na kterém je vyrytý kříž. Až sem se prý dokutálela Kubatova hlava. Tyto kameny a Plástovice se dostaly i do románu Karla Klostermana Mlhy na blatech, který líčí osudy dvou selských rodů. Rolník z Plástovic v něm stavěl maštal a scháněl kámen na práh. Přivezl si Kubatův kámen. V noci se však z maštale ozval hrozný rachot. Ráno sedlák raději kámen naložil a odvezl na místo, kde ho vzal. Celou cestu ho prý doprovázelo hejno černých havranů. O Kubatovi existuje i písnička. Nedávno vyšla tiskem a má asi 57 slok. Dnešní Plástovice nabízí návštěvníkům unikátní architekturu, takzvané selské baroko. Co si má pod tímto pojmem návštěvník představit?
Má si představit krásné chaloupky, krásné fasády, které jsou trochu dokulatá, o tuto baroko. Z hlediska jaksi architektury a baroka a období baroka není to shodné. Tam spíš jde o to, že lidoví stavitelé se v 19. století, především v jižních Čechách, inspirovali tím, co viděli na panských sídlech i na církevních stavbách, to znamená těmi kulatými, volutami, různými zdobeními a tak dál. A tohle to přenesli do té své denní práce a na ty štíty těch selských statků. Každá ta oblast, která má v sobě obsaženo ono selské baroko, je trochu jiná. Když se podíváte na Strakonicko, když se podíváte na Zbudovská Blata, tak ty domečky jsou prostě trochu jiné i z hlediska půdorysu, ale především z hlediska té výzdoby.
Symbolem z budovských blat je plástovická kovárna. Díky tomu, že je svým štítem odvrácena od návsi, může návštěvníkovi uniknout. Stojí totiž samostatně na dolním okraji návsi. Pojďme se podívat do jednoho z domů, kde se dnes pořádají výstavy a turisté si tu mohou koupit upomínkové předměty. Nás tu přivítali baráčníci, kteří slaví od svého založení už 75 let. 13. srpna tu proto bude velká slavnost. Pozvala nás na ní Božena Jakšová, která se rozhovořila o zdejších krojích.
Ale ještě bychom potřebovali kroj, který patří tady k tomu kraji, a to je blatský kroj. Jenže blatský kroj je velice náročný na pořízení, ten stojí asi 20 000 korun. A už je tu jenom snad paní Dominová, která tady ty kroje vyšívá. Ty vesty jsou pošitý šupinama z ryb, žena má čelenku. Na tom jsou zrcátka, což představuje rybníky tady v tom našem kraji. Je to opravdu bohatý kroj, je vidět málo kdy, ale naše paní maminka už ho má. Teď žádáme o grant a byli bychom rádi, kdyby aspoň na ty 4 nebo 5 krojů, jako pro tyhle ty mladí, který jsme získali, což je teda rarita.
První zmínky o baráčnicích jsou ze 70. let 19. století. Velkou roli pak sehrály v době národního obrození. Dnes baráčnici vyrážejí do celého kraje a šíří tradici. Na plesích tančí i českou besedu.
Naši baráčníci získali titul Perla jižních Čech. Opravdu jsou velice aktivní. Já to můžu říct, protože nejsem tam tak dlouho, říkáme si tetičko a sousede a všichni si tykáme. A dějí 80, 15, 20, tak si tykáme.
Kolik vás je baráčníků?
Baráčníků je 45, pochopitelně umírají jako ty staří, ale tadyhle máme nástupce, ale na ně taky nezapomínáme, chodíme je navštěvovat k jejich jubileum a byli jsme potěšení, jak ještě tetičku, víte, co jí nejvíc mrzelo? Že má vrásky.
Krásu jihočeských plástovic můžete poznávat i na kole. Jižní Čechy jsou totiž ideálním regionem pro rozvoj cykloturistiky a Plástovice leží na křižovatce dvou hlavních cyklistických tras. Ostatně v Plástovicích se narodil i Jan Veselý, nejlepší český cyklista 20. století. Jak dodává Marta Krejčičková, s ubytováním cyklistů není žádný problém.
Může se cyklista orientovat podle značení cyklisté vítání, které vlastně je takový systém certifikací nejen v Jižních Čechách, ale v celé České republice právě pro tyto ubytovací kapacity, které jsou vstřícné pro cyklisty, a to je z hlediska úschovy kol, taky třeba přípravy balíčků na cestu, je tam třeba i drobný servis a podobně. Takže cyklisté jsou vítáni doslova do písmene.
Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.